Tamāras Daugavpili, Liepāju, Jelgavu, Jūrmalu, Rēzekni, Ogri, Valmieru un Jēkpili vilcieni brauc katru dienu, uz Ventspili kursē vien kravas vilcieni. Pasažieru vilcienu satiksmi starp Rīgu un Ventspili pārtrauca 2010. Gada februārī. Tā uz kāda iedzīvotāja jautājuma par satiksmes atjaunošanu portālā ventspils.lv pērn atbildējusi pašvaldība, kā iemeslu minot 2009. Gada ekonomisko krīzi. Lai to atjaunotu, pāris dienu laikā portālā Mana Balss LV iedzīvotāji ir savākuši nepieciešamos 1000 parakstu, lai iniciatīvu tālāk nodotu satiksmes ministrijai. Kāpēc vilcienu satiksme starp abām pilsētām ir nepieciešama, stāsta iniciatīvas autors Ivans Vasiļenko.
Primāri tas bija komforts vienkāršais, jo es pats ļoti bieži tā kā braucu, esmu students un braucu autobusiem no Rīgas uz Ventspili vai pretēji. Man tas ir diezgan sarežģīti, ja? Bet tas tā kā motivators bija tam, ka pēdējā laika tiešām ir šī tēma diezgan populāra. Mums ir jauns zīmoks, VV, Liepa ir paplašināta vilciena satiksme. Es uzskatu, ka var realizēt galvenais pareizi pārdalīt tos resursus.
Galvenais jautājums, vai valsts ir gatava braucienus dotēt? Uz to norāda Ventspils mērs Jānis Vītoliņš no Latvijai un Ventspilī, atzīstot, ka pašvaldība to nevar atļauties. Satiksmi atjaunot vēloties atbildīgajā ministrijā, taču problēmas esot ar vilcienu ritošo sastāvu, turpina satiksmes ministrijas dzelzceļa politikas un infrastruktūras departamenta direktora vietnieks Patriks Markēvičs.
Šo te esošo dīzeļvilcienu iespējas ir, nu, korekti sakot, ir jau faktiski jau pārsniegtas un izsmelts, tā kā nemeklējot kādus papildus ritošā sastāva iespējas, nu, ļoti grūti to būtu apsolīt. Mēs nevaram piesaistīt ne Eiropas Savienības fondus, ne arī, nu, faktiski valsts budžeta iespējas ir ārkārtīgi ierobežotas, lai mēs varētu ne tikai nomainīt, bet arī paplašināt šo te rītošo sastāvu, kas varētu darboties neelektrificētajā zonā.
Atjaunot vilcienu kustību, iespējams varētu tuvāko 5-7 gadu laikā. Pagaidām nav zināms, vai līdz tam varēs atjaunot esošo sastāvu vai piepirkt lietotus vilcienus, tā teica autotransporta direkcijas vadītājs Artūrs Caune.
Mēs šobrīd arī skatāmies no tādu vidēju termiņu un, piemēram, arī ilgtermiņā plānojot šobrīd bateriju elektrovilcienu piegādes, mēs arī Ventspili iekļaujam un skatāmies, kādā veidā arī šādas pārvadājumas varētu nodrošināt. Tur gan atkal jāpiebilst, ka tur arī infrastruktūra nepieciešama ieguldījuma, līdz ar to tas noteikti ir vēl mazliet tālāks nākotnes plāns.
Cik maksātu maršruta atjaunošana, atbildīgie nevar nosaukt, sakot, ka tas jāprēķina. Par spīti daudz nezināmajiem, autotransporta direkcijas vadītājs Artūrs Caune lēš, ka satiksmes atjaunošanas brīdī vilcienam starp Rīgu un Ventspili būtu jābrauc 2,5 stundas. Tātad vilciens brauktu aptuveni par pusstundu ātrāk nekā pat laban ceļu veids autobus. Viktors Demidovs, Latvijas radio.